Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáre. A jdeme na to.
Svět je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
A už jsme opět v aktuálních zprávičkách ze studia CS na té národní notě. Soňa Ludmila od mikrofonu a my si pustíme další díl z konference národného obrodenia z Banskej Bystrice z 18.2.2023. Dnešním tématem bude založení občiny, komunity, společenství a zároveň na konci proběhne diskuze. A slova se ujme v tomto pořadu Vladimíra Kosorinská, Radoslav Petrík, Elena Gáliková a další lidé, kteří budou součástí diskuze. Takže MP3 formát ke stažení na Svobodném vysílači CS, Studio CS, jeden z mediálních partnerů konference národného obrodenia v Banskej Bystrici, vám dává příležitost poslouchat tyto přednášky, témata související se životem dnešních a budoucích dnů ke stažení. Takže můžete naslouchat, stahovat, poslouchat si záznamy i při práci. A co si pustíme v následujících dnech? Tak, zatím jsme odvysílali přednášky z prvního sálu na konferenci národnej obrody a následně si budeme pouštět přednášky z druhého sálu. Měla jsem tu čest moderovat druhý sál na této konferenci národného obrodenia v Banskej Bystrici a mohla jsem se též seznámit s odborníky v rámci práva, bezpečnosti, pěstování, energii a další. Takže zvu vás k poslechu i dalších pořadů, jak už v aktuálních zprávičkách nebo v neděli v našich zvukových národních listech. Takže jdeme tou slovanskou cestou národního obrození. A kdo nevíte ještě, co je to vůbec národní obrození, doporučuji přečíst si na webové stránce národneobrodenie.sk nebo .sk texty, které jsou důležité k porozumění toho, co se děje a bude dít. Kdo z vás ještě na Slovensku nepodepsal mierovou rezoluci, má možnost. Důležité je také referendum. Někteří lidé podepisovali tyto dokumenty přímo na konferenci v Banskej Bystrici, ale vy máte možnost tak učinit elektronicky přímo ve formuláři webových stránek národného obrodenia a nebo také vytištěný formulář. Forma této mírové rezoluce prohlášení člověka, hlavně s nimi teď chodí aktivní lidé na Slovensku na pochody za mír, videa z mírových pochodů. Můžete zhlédnout na YouTube kanále ZVTV. A teď již pojďme k poslechu na témata, jak založit občiny, komunity, společenství a zaposloucháme se též do diskuze, do které se mohli zapojit účastníci konference národného obrodenia 18.2. roku 2023. Takže mějte se krásně, mějte se rádi a dejte do života život, brzy naslyšenou a s některými naviděnou.
Roboty se nebojím, drevo narůbe, srdce si hneď otvorím a nadávať nebudem. Na svojom si zasadím. Nech viem, čo budem jesť. Zavlažím aj nahnojím a tým srdcom sa nechám piesť. Ako muž sa postarám o rodinu a zem rodnú. Orlím okom pozerám, či nám drevo nekradnú. Zo studne budem piť tú krv našej zeme. Srdce mi bude zdravo byť a ako národ prežije. Dámy a páni, ako som už spomenul, začína nám prednáška s Vladimírom Kosovinskou, Radoslavom Bendríkom o založení občiny, komunity a spoločenstva. Ja ich už vítam tu na našom pomyselnom pódiu a odovzdávam slovo.
Hello. Tak vítajte skalní, ktorí ste ešte buď vydržali, alebo ste ešte nemuseli cestovať domov. My už teraz, my dvaja nebudeme veľa rečniť, my už sme si svoje povedali. A ešte by som možno poprosila potom trošku Radka, keby mohol, vzhľadom na to, že táto časť sa vlastne týka už tej praxe, že akým spôsobom, ako teda tú občinu založiť. A nebudeme o tom hovoriť vlastne ja nie, ale som si na to som poprosila, požiadala, teda aby som sa takto správnejšie vyjadrila, požiadala troch ľudí, ktorí by nám prišli na túto tému niečo povedať. A jedným z nich bude Jožko Halagačka, ktorý je z Bratislavy. A Jožko už sa zdvíha, či nezdvíha, zdvíha, ide k nám. No, tak Jožko. Vybrali sme vlastne tri, nazvem to typy, tri typy občín, alebo komunít, alebo spoločenstva, ako to nazveme, podľa toho, kedy boli založené, alebo ako fungujú, prípadne, či sa jedná zatiaľ len o skupinu, alebo spoločenstvo, komunitu, alebo už občinu rozvinutú. Takže máme tu aj začiatky a máme tu dokonca aj vlastne zo zahraničia, teda pre nás zahraničie, ale tak úplne to zahraničie nie je. A Šárku Dominovú, ktorá zase príde povedať potom niečo k svobodným buňkám. Možno ste už tento termín počuli. Takže Jožko, ja ti odovzdávam slovo. Ak by teda chcel niečo Radko povedať, nech povie. A povie prvý.
Ja v krátkosti len dodám, že to, čo povedala Vladka, našu občinu sme už predstavili, takže ja už ďalej rozoberať nebudem. Máme tu nových ľudí, ktorí chcú porozprávať niečo o svojich občinách a združeniach, takže ja vám odovzdávam slovo.
Ďakujem. Tak volám sa Jozef Halagačka, som koordinátorom Petržalskej komunity Archa BA5. Je to komunita, ktorá nezružuje len ľudí teda z Petržalky, ale aj z Jaroviec, z Rusoviec, aj z okolia Bratislavy, aj z iných častí Bratislavy. No, poviem vám trochu, ako sme vznikli a o našej činnosti a potom, keď by ste mali nejaké otázky, radšej by som to riešil formou diskusie, čo vás zaujíma. Tak my sme vznikli na základe tých prednášok, čo bolo tá séria prednášok o osobnosti a posledná bola na Rančíku, ktoré organizoval ešte pán Rostas. Tam sa zišlo kopec ľudí. Súčasťou teda propagácie tejto akcie bola aj prihláška do Archy, ktorá bola distribuovaná v časopise Zem a vek. No, výsledkom bolo, že sa tam prihlásilo veľa ľudí a tam vlastne vznikla tá petržalská skupina, kde sa prihlásili ľudia, ktorí tam boli prítomní, dali sme si kontakty, potom sme si spravili stretnutie a takto vznikla tá naša komunika. Petržalka, keď sa bavíme tu o občinách a o vlastne državách a takýchto komunitách, tak Petržalka má veľmi zvláštne postavenie, lebo je to vlastne najväčšie sídlisko na Slovensku A keď si zoberieme tie činnosti, čomu sa klasické tie občiny venujú, tak v tých podmienkach Petržalky to je dosť ťažké. Takže my sme teda zamerali sa tú činnosť. Prvý prínos bol veľmi veľký, že sme mali na sebe kontakty, že tam vznikla nejaká súdržnosť a že sme sa teda cez to covidové obdobie napriek lockdownom schádzali, že sme išli treba na ramenu Dunaja. A toto bolo veľmi, veľmi také povzbudzujúce pre tých ľudí, že nie sú sami, že nie sme my tí blázni a ostatná spoločnosť je ako v poriadku, ale hlásili sme sa k tým dezolátom. No, tam potom vznikli také, že sme si pomáhali s zadovažením liekov, robili sme spoločné nákupy, zabezpečili sme si spojenie pomocou vysielaček, tam sme použili tie voľné pásmo, ktoré je legálne PMR. Zabezpečili sme si vysielačky s jednoduchým ovládaním, kde je len voľba kanálu 1.16 a hlasitosť a tlačítko. Lebo treba si uvedomiť, keď si kúpite drahšie vysielačky, ktoré tam má programovanie a 100 tlačítok a funkcií, tak v prípade tej krízy nikdy vám to nebude fungovať, lebo zrovna bolo zmačknuté nejaké iné tlačítko alebo iné pásmo alebo tak. No, potom dobre je, my tam máme teda väčšinou dôchodcov a panelákových, takže máme problémy sa schádzať, tak sme sa schádzali v takých reštauráciách alebo podnikov, kde nerobili problémy s rúškami a s očkovaním a s takými vecami. No, pri týchto, keď by ste mali v týchto podmienkach nejakú skupinu, veľmi dobré je, keď tam je členom skupiny niekto, nejaký drobný podnikateľ, čo má buď reštauráciu, alebo nejaké kaderníctvo, alebo to. Pretože je potrebné mať nejaké zázemie, nejaké miesto, kde sa môžete stretávať, pretože aj to materiálne zabezpečenie, aj všetko, lebo dneska tie paneláky všetky majú tie magnety a je zabranený vstup a keď väčšia skupina kde si by išla, tak už sú problémy a toto. No, čo sa týka toho zakladania tejto, ešte k tomu významu tých komunít. Je veľmi dôležité si vytvárať teda vzťahy a nejaké tie dodavateľské reťazce teda s miestnymi chovateľmi a zo Slovenska, lebo to, čo sa nadviažú tie kontakty, treba z výrobcovia zeleniny, mesa, výrobkov, všetko, čo sa dá tu v okolí kúpiť, lebo keď to je v terajšej dobe situácii, tak ak by prišla tá krízová situácia, tak vtedy už je lepšie, keď máte vzťahy s niekým, si to zadovažiť, ako potom hľadať niekde a zaoberať sa týmto. Preto tu je ako dôležitá väzba aj na tie okolité občiny alebo tie komunity, lebo ak by bola tá krízová situácia dlhšie trvajúca, tak títo si môžu sa doplňať. Keď si to zoberieme, hlavnou teda náplňou našou je príprava na tú krízovú situáciu. Tá môže nastať buď výpadkom energii, alebo blackoutom totálnym. A v takom prípade vlastne máme dohodnutý systém komunikácie, keby zlyhali tie vysielačky, tak v prípade, že by nastal napríklad ten blackout, tak na druhý deň sa dohodne hodina a miesto, čo ja viem, že dneska vypadnú elektriku, tak zajtra o 10.00 sa stretneme na mieste XY. Zase príde tam z každej rodiny, nie je to tak, že každý pobeží, bude mať svoje starosti, zabezpečiť ráne deti a tak a ten byt. Takže príde zástupca z každej tej oblasti, tam sa dohodneme, tam si vymeníme informácie, že čo sa deje, či to má predpoklad dlhšieho trvania, či to kratšieho a aké budú nasledujúce kroky. Keď si zoberieme, aká situácia môže nastať pri dlhodobom výpadku, pri blackoute v Petržalke, tak každému je jasné, že tam sa dlhšie ako týždeň, dva nedá prežiť. Pretože vypadne voda, vypadne splachovanie, tam tie odpadky budú sa hromadiť a zásobovanie, tam by vzniklo rabovačky a tak ďalej. Čiže tuto to máme vyriešené tak, že každý má nejakých príbuzných na vidieku. Niektorí majú chaty, víkendové domy, takže sa plánuje, že sa dohodne, keď sa vyhodnotí situácia, že je to už kritická, tak sa dohodne, že áno, ideme preč z tej Petržalky. A sú aj takí ľudia, ktorí nemajú kam ísť, tak nám máme dohodnuté, kto sa ich ujme na tú, na tie prvé, na to prvé.
Môžeme, Jožko, niečo? My sme vlastne ten istý prípad ako vy, že sme vlastne Bratislava štvorka a tiež sa potýkame v podstate s tou problematikou mesta, že kam ísť a kam neísť a kde vlastne všetko to, čo hovoríš, zabezpečiť. A keďže je to otázka založenia občiny, komunity, spoločenstva, čo si myslíš ty zo svojej skúsenosti, že čo je to najpodstatnejšie, aby vôbec došlo k tomu založeniu? Už keďže máš dosť skúseností.
Áno, viacerí tu pýtajú návod, ako sa dá založiť taká komunita. No, nám sa osvedčilo vlastne ten spôsob, ako sme vznikli my, že treba dať dokopy cielenú skupinu ľudí, teda ľudí rovnakého zmýšľania. A najlepšie je to organizovaním nejakej prednášky alebo proste nejakej témy, ako bol ten rančík, kde to pritiahlo ľudí. A keď tam príde 50 ľudí a 10 si vymenia kontakty, že chcú niečo robiť spoločne, to už je základ, lebo medzi tými 10 sa už nájde niekto šikovný, kto sa toho ujme, kto vie niečo zorganizovať, kto vie sa toho ujať. Tuto by som teda očakával takú trošku pomoc zo strany národného obrodenia, že by vedeli, lebo nie každý vie, aj ja tu kokcem, nie každý vie rozprávať a zaujať tých ľudí a vysvetliť im to aj všetky tie idei. A keby bolo nejaké ucelené prednášky, napríklad Šárka zrejme povie, oni majú veľmi peknú ucelenú tých 9 až 12 bodov, že vedia vysvetliť všetky oblasti, čo sa týka týchto občín. Tak toto by nám veľmi pomohlo, lebo si myslím, že zohnať niektorých aktivistov v jednotlivých okresoch, tam, kde ešte nikto, nie je žiadna skupina, nie je problém, že tí ľudia majú takto kontakty na seba. Spravilo by sa nejaký večer prednáškový, diskuzný a na tom mieste môže vzniknúť, teda je veľký predpoklad, že sa podarí založiť tú skupinu.
Jožko, a teraz ešte jedna vec. Je tam veľmi dôležitý určite z hľadiska dynamiky skupiny, hej, lebo to všetky skupiny majú svoju dynamiku, má to nejaký vznik, má to nejaký priebeh, všetky zákonitosti prebiehajú. Keby nemala tá skupina také vedenie a možno takého motivátora a nelenivého, ba naopak veľmi aktívneho, agilného, ako si ty myslíš, že by mohla pokračovať tak a rozvíjať sa, ako sa rozvíja?
No, to je diskutabilné. Základom je, že tam je nejaká činnosť, lebo A ja mám takú skúsenosť, že keď to funguje, áno, fajn, stretneme sa a potom mám otázky. A kedy bude ďalšie stretnutie? Ale však urobte, preboha, urobte, veď my sa nemusíme celá skupina stretávať, vás zaujíma, ja neviem, nákup spoločný, vás zaujíma hačkovanie, vás zaujíma toto, tak si spravte aj menšie skupinky. A bolo také trošku obdobie teda mlkva, ale teraz sa mi to zase rozbieha pekne, že máme tam kurz šikovných rúk, teraz momentálne vyrábajú takú emblem dubina. Teraz vyrábame transparenty vlastné na ten mierový pochod v Bratislave 3.3. A chceme sa odlíšiť trošku, že tam nemáme nejaké heslá úderné, ale máme tam holubice, detičky, slniečko.
Symboly.
A symboly, tak. A keď už mám slovo, tak by som vás chcel všetkých požiadať, aby ste čo najväčšej účasti sa teda najviac zúčastnili toho mierového pochodu 3.3. v Bratislave. Má to byť také vyvrcholenie tej reťaze tých pochodov. Celá táto myšlienka vznikla tak, že po vyhodnotení teda referenda, tak ako dopadlo, niektorí to hodnotia ako, že super, 1 200 000 ľudí je na našej strane, je tu rozumných, ale tým, že tá prezidentka vyhlásila referendum, ale robili prekážky, aby sa čo najmenej ľudí tam zúčastnilo a dopredu to bolo akože neplatné referendum. Napríklad menili volebné miestnosti, alebo bolo označené mizerne a že vchod zozadu a tak ďalej. Tak dosiahli to, že oni to prezentujú na vonok, lebo každý štát sa posudzuje podľa zahraničnej politiky. Pokiaľ tí ľudia, čo aj zo Španielska, alebo odkiaľ nepoznajú naše pomery. A oni to vyhodnotili tak, že 70% dospelých Slovákov podporuje túto vládu, nežiada si skrátenie volebného obdobia, nežiada si predčasné voľby. Ale tým pádom aj, že 70% Slovákov podporuje dodávky zbraní na Ukrajinu a podporuje možno aj mobilizáciu a všetky kroky, čo vláda robí. Oni si takto chceli navrátiť tú legitimitu. A po referende nastalo hrobové ticho, tak preto vznikla takáto iniciatíva týchto pochodov, aby sme svetu ukázali, že Slováci chcú mier, nechcú vojnu a táto akcia sa pekne rozbehla, lebo keď sa spraví protest v Bratislave, hodinový, dvojhodinový, tak tam sa pokričí a ide sa domov a treba z ľudia, dôchodci z východu nepôjdu kvôli hodine do Bratislavy. A teraz sa podarila taká akcia, že sa dala príležitosť realizovať sa v jednotlivých mestách a vidíme, že to nabralo energiu a to, čo predtým tí ľudia riešili v krčme, tak naraz tam vyšli a sú tam rozumné názory a má to veľmi dobrý priebeh a energiu. Takže vás chcem požiadať, podporte tieto mierové pochody. Môže to byť začiatok zmeny.
Ďakujem veľmi pekne. Jožko, kde začína 3.3. v Bratislave a o koľkej pochod?
Tuto na tom stoliku, ak sa registruje, dal som tam plagáty, mám ich dosť, mám ich niekoľko tisíc, ktorí máte teda záujem to propagovať. Máme aj odznačiky a o tretej bude stretnutie matiek, Katka Boková organizuje a to, na to bude nalabezovať o 17. ten mierový pochod. Takže vás všetkých srdečne pozývam.
Ešte sa to spresní. Bratislave, teraz sa bavíme o Bratislave a kde sa spresí. Dobre? To bude ešte na, asi na sociálnych sieťach a asi bude ešte ďalšia informácia o tom. Dobre, Jožko, môžeme to teda takto ukončiť. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za pozornosť.
Dobre, a teraz by som poprosila Šárku Dominovú, kde sa nám v dave skrýva. Kde? A tu si, Ježišu. Dobre, nech sa páči.
Já chci moc poděkovat za pozvání. Já jsem vždycky moc ráda jezdím a chci říct, že bych taky pozdravil od našich českých přátel. Vám, slovenským bratrům našim, pořád se cítíme jako jednotní, vůbec se necítíme s vámi oddělení a často si vám i závidíme to, jak jste daleko, když takhle vidím a když občas mluvím na někoho z vašich skupin, jak jste se dokázali spojit. Já bych vám teď řekla pár základních informací o tom, jak jsme vznikli, a pak bych se dostala k tomu těm praktickým věcem, to, co vy si každý z vás můžete odnést domů a až přijdete, nebo už se z toho můžete přemýšlet o tom, co můžete ve svém okolí udělat. Protože my už vlastně víc než dva roky, takže jsme vlastně se scházeli na podzim roku 2020 a bylo to z toho důvodu, že nás oslovil jeden člověk z Plzně, který se léta zabýval tím, jak vlastně zlepšit stav v naší zemi, stav života, politické situace a tak dále, a vlastně vytvořil iniciativu Evoluční proměna České republiky. A já jsem vlastně jmenuji Šárka Dominová a můj kamarád si dělá srandu, že jsem vlastně vznikl takový dominový efekt, kdy jsem já napsala pár svým přátelům a pozvala jsem je na setkání s tímto člověkem a pak vlastně zase ti pozvali svoje přátele a tak dále. Měli jsme vlastně pár setkání v Budějovicích a v Praze a tak to vlastně začalo, že jsme se postupně scházeli. Ale poté jsme zjistili, že nás vlastně chtějí hlavně jako materiál pro volby a volební nějaké aktivity. A my jsme od začátku měli jasno, že nechceme být jakkoliv politicky aktivní, protože nám ten systém už vůbec nedává smysl. Připadá nám mrtvé, nezdrobný, vůbec jako neobnovitelný. A ano, někdo tady říkal, že jinak dneska to není možné změnit věci než tak, že vstoupí do nějaké politiky nebo do politické strany nové, ale všichni víme, že vlastně 30 let už se to děje, jo? 30 let vznikají nové politické strany, 30 let si lidi mají naději a jsou různé prostě hesla a pojďme to změnit, ale vlastně se vůbec nic k lepšímu nestane. Prostě všechno je jenom horšímu, takže my tomu prostě nevěříme. A proto jsme se rozhodli, že se to prostě uděláme jako po svým nějak, jak je v rámci možností, co nám bude jako umožněno a vlastně, že takový podhoubím pro tu novou společnost. A vlastně ti lidi, kteří byli podobně naladění jako my, tak se s náma začali scházet. A my jsme vlastně díky tomu, jak ty jsi se ptala, že se vždycky najde v nějakém místě nějaký aktivní iniciátor, že bez toho to prostě nefunguje, ale k tomu se dostanu později. Takže já jsem si udělala takovou myšlenkovou mapu narychlo, abych byla stručná, protože toho času je hodně málo a těch věcí, co bych mohla sdělit, je opravdu hodně, protože jsme nasdělili velmi mnoho zkušeností. Takže vlastně my jsme úplně za začátku se začali scházet díky tomu společnému známému a potom vlastně, když začali vznikat jako zdravé fórum a podobné iniciativy, tak jsme vlastně se chtěli stát buňkou toho svobodného fóra. Ale chtěli jsme se jmenovat jinak, aby jsme se odlišili a byli jakoby neúplně závislí na tom a chtěli jsme si dělat svoje věci, tak jsme se nazvali Svobodná buňka Jihočeská. Ale vůbec jsme neměli představu, že nikdy budeme expandovat někam do České republiky. Prostě jsme to dělali jenom pro to naše okolí, různé aktivity. O tom budu mluvit později. Takže sehnali jsme nějaké zázemí, kde jsme se mohli scházet. I když vlastně to nebylo možné, tak byly určité podniky, které umožňovaly, že jsme se tam mohli, i když byly ty restrikce, setkávat. Což je hodně velkou a důležitou součástí toho mít nějaké místo, kde se scházet. Protože, co si budeme říkat po těch hospodách, je to hodně nepraktické a často i drahé. Takže třeba různé zahrádkářské kluby, mateřská centra si pronajmou večer, různé prostě třeba i školy, ve školách jsou prostory, pokud je ten člověk naladěný ředitel, tak to rád povolí. Takže prostě sehnat si nějaký prostor je úplně pro to setkání zásadní. Naším Snem by bylo mít úplně svůj vlastní prostor, kde bychom mohli mít i třeba nastálo různé výrobky těch našich členů, které by tam mohly se prostě směňovat nebo i třeba prodávat, pokud nemá ta komunita ještě směné nějaké prostředky. Ale nedovedu si teďko představit, že by se přišli třeba na úřad města a chtěli po nich, aby nám dali nějaké takové místo. To už prostě všechno je rozprodané, všechno to si rozebrali a nějaké místo pro setkávání občanů prostě není možné vlastně dostat. Se nám prostě vysmíjou vždycky. Tak, snažíme se ty lidičky inspirovat, aby sami začali a byli aktivní v tom svém okolí. To je prostě nejdůležitější. Hodně nám pomohlo v tom, aby se o nás lidi dozvěděli taková iniciativa Ivety Richtaříkové pro národní hrdosti. Jednou jsme se s ní setkali na křtinách jedné knihy na nakladatelství Zakázané vzdělání a jí ten náš nápad hodně zaujal, takže vlastně s náma začala hodně povídat a mluvili jsme v těch vysíláních a když jsme spolu potom udělali společný klasová tenisu v táboře, když se zase ozvali jiní lidé, takže vlastně tímhle způsobem jsme expandovali nějak dál, aniž jsme to vlastně původně vůbec chtěli. A tím, že jsme všichni amatéři, tak to může se zdát někomu pomalu, ale vlastně my nemáme nikde žádný reklamy, nemáme ani pomalu webové stránky, jenom jsem udělala nějaký základní přehled a vlastně protože nemáme žádného ajťáka zatím schopného, který by nám udělal stránky. A možná je to i dobře, protože tím pádem nejsme moc vidět. Takže kdo chce, ten si nás najde, kdo hledá, tak prostě si vždycky tu svoji skupinu nějak najde. Chce to prostě být aktivní. Tak já bych vám řekla těch 12 základních bodů, těch témat, který vlastně před jsme dali dohromady společně a s kterýma vlastně potom jsme i s kolegou jezdili, když nás někdo zavolal, ale mám tady partu lidí, přijďte, řekněte nám, co bychom mohli dělat, už to umíte, ať se s nikdo nepátráme zbytečně, tak vlastně jsme takhle jezdili a tím v těch městech vznikaly ty svobodné buňky. Takže třeba svobodná buňka Opaska, třeba v Strakonicích, Blatnech, jak v různých městech už takhle vlastně fungují. Tak, to první, to zásadní, já vám možná můžu rovnou říkat i ty věci, které k tomu jednotlivému tématu vždycky děláme. Já budu se snažit mluvit hodně rychle, abych to stihla, ale myslím si, že to je hodně inspirativní. Takže potraviny. Zásadní věc, potravinová soběstačnost, jak na zásoby, spolupráce se zemědělci, s včelaři, navázat si kontakty třeba i s myslivci, kdyby opravdu přišlo nějaké horší období, abychom prostě měli už ty kontakty navázané, protože když potom přijdete a bude už nějaký průšvih, tak oni se na vás vykašlou a dají to těm, kteří prostě předtím už s nimi měli nějaké vztahy navázané. Návštěvy na různých farmách, na permakulturních farmách, i třeba nakupujeme ve velkém sadové brambory, med, jezdí tam k nám lidi na to setkání a vozí tam sebou ty své výrobky a tam je můžou prodávat, nebo mezi sebou si to směňujeme. Takže vlastně na těch našich pondělních, my se vlastně u nás budějovicích českých, odkud jsem přijela, vlastně se scházíme pravidelně každé pondělí. A ze začátku právě tam máme takovou malou tržnici a potom máme takové povídání, co je nového, co je potřeba udělat, zařídit a potom máme nějakou hosta většinou. Právě co se týká toho té nové a lepší společnosti, anebo právě soběstačnosti nebo i preparství. Protože my jsme vznikli s tím záměrem právě tvořit tu lepší společnost, ale vzhledem té době, která musela přicházet, tak se na nás lidi obraceli i s otázkami, co vlastně mohou dělat, jak se zabezpečit, jak se ochránit. Takže vlastně jsme pak fungovali víceméně jako taková skupina, protože jsme nakupovali a radili lidem, co si mají pořídit a by vlastně tu dobu té krize přišly nějak snadněji. Vlastně nikdo nevíme, jak to dlouho bude trvat a jak dlouho bude v této situaci, takže nemohli jsme přesně říct, zkuste si tohle, ale bylo to takové jako živelné víceméně. Učili jsme se za pochodu a učíme se pořád. Potom některé komunity mají třeba už společné mlýnky na obilí, sušičky, a propojujeme se třeba i s různými komunitními centry. A je to fajn, když vlastně na tu nějakou problematiku je víc lidí. Vždycky je v té skupině někdo, kdo se zabývá něčím a ten si třeba může jít na starosti ten okruh, který je potřeba zařídit. Může si třeba připravit tomu povídání a na tom setkání vlastně říct k tomu základní věci, které jsou potřeba vědět a tak dále. Jo, aby se zapojil každý. A setkali jsme se s tím, že hodně lidí tam chodí vlastně takový jako parazity, jo? Že vlastně si přijdou načerpat informace a nic za to nedají, vlastně neopětují to, co si odnesou, to, co my jim vlastně, nebo ta skupina lidí předá. Takže na to si dávajte pozor, oni dost často se vytřídí tím, když jim dáte nějaký úkol, tak oni ho prostě nesplní a vypadnou z té společnosti a už tam dále parazitují, takže to je taková taky dobrá rada. A potom, to zkrátím, jdeme dál, druhé téma je voda. Udělali jsme si seznam studánek v okolí, jedna z nás koupila mapu, koupila si barevná kolečka, nadělala nám na mapě tečky, nalepila ty kolečka, kde vlastně jsou ty studánky. A jaká je tam kvalita vody? Jo, jsou vlastně webové stránky, kde jsou všechny studánky. Myslím, že to je studánky EU, nebo CZ, možná tady nějakou takovou aktivitu taky máte, kde jsou nějaké obecní studně a prostě spoustu věcí, co se týče vody, jak ji čistit, upravovat skladníku, skladněvat a tak dále. Zase přizveme hosty, kteří se tou vodou zabývají. Třetí téma je rodinné zázemí, co vlastně by měl člověk mít doma, ať bydlí v paneláku nebo v rodinném domku, jak mít zařízenou dílnu, jak mít zařízenou zahradu, co si vlastně pořídit, co se naučit. Kupujeme třeba i semínka společně, Perma semínka, naše jedna skupina spolupracuje i s našimi známými z Rakousku, kteří se hodně zabývají pěstováním permakulturním způsobem. Takže to je jenom tak ve stručnosti k vodě a k rodinnému zázemí a vlastně hodně taky jsme třeba dělali hromadné nákupy, protože jsme si našli velké obchody a když měl někdo znát třeba živnostenský list, tak se nakupovalo vlastně na ten živnostenský list a prostě to měli jsme daleko levnější. Další je vlastně takové hodně důležité téma, které jsme teď řešili celé 4 roky, a to je téma zdraví. My jsme si začali dělat mapu alternativních terapeutů v okolí, abychom věděli, když i se nám kolikrát stalo, že nás odmítli ošetřit, protože jsme nebyli testovaní nebo očkovaní, nechtěli jsme nosit roušky. Takže prostě jsme se rozhodli, že si uděláme svoji mapu těchto lidí, budeme s nimi navazovat kontakty, budeme se i navzájem doporučovat, ať už teda nějaké alternativní lékaře, nebo maséry, nebo různé prostě opraváře, jak já jim říkám, opraváře těla. Ale hodně taky apelujeme na prevenci. Otužování, naučit se správně dýchat. Máme v Čechách skvělého člověka, Rostu Václaveka, který dělá dýchánky, má jak to na YouTube volně. A vlastně ta prevence je úplně nejzásadnější, protože nevím, jak u vás tady na Slovensku, ale u nás ta péče lékařská hodně opadá, bo prostě chce se to i měnit, aby vlastně se ta dobrá lékařská péče dostala asi jenom těm bohatším a prostě ty obyčejní lidé, nevíme, jak na tom to bude. Takže ta prevence je zásada. A taky jsme dělali kurzy třeba přežití v přírodě s první pomocí, jo, ty zásadní věc, prostě naučit se první pomoc. Máme naštěstí ve naší skupině skvělého lékárníka homeopata zároveň, ten nás učí, jak si můžeme vyrobit homeopatika. Taky nám ukázal domácí lékárničku, co si můžeme domů pořídit. Pak začněte, podívejte se, nevím jak u vás, ale u nás hodně léků už chybí. Chybí i materiály, obvazový a tak dále, všechno se to expertuje někam. Takže dneska už prostě lékárníci jsou zoufalí, protože nemají antibiotika, nemají léky na bolesti, už teď se sahá i na antidepresiva, takže vůbec se nedokáže zkazit. Zakazují i přírodní léky, třeba zakázali teď kolibavku vůbec používat, jsem importovat, takže vím, když prostě není přehnání a tak dále. Takže udělejte si ve svojí domácí lékárně se pořádek. A já, protože pracuji ve zdravé výživě spoustu let, tak jsem udělala i takovou alternativní domácí lékárničku a součástí toho naší aktivit jsou vlastně i vzdělávací různý přednášky a udělala jsem třeba přednášku o tom, jak se člověk může pomoct s tím, co má doma, když už nic s ním není, třeba ocet, sůl, med a takovéhle jednoduché záležitosti, tak je taky dobré se to naučit a pořádat takovéhle akce. Na to třeba můžete nalákat hodně lidí, jo, svý přátelé, když už pořádáte tam takovouhle přednášku, nějaký alternativní ošetření nějaké nouzové situace, nebo prostě co si dá do té domácí lékárničky s takovýhle věcí, který se nemůžete sehnat, jak si prostě pomoci, když nějaké nouzové situace. Jsou na to i odborníci, často ty lidi, kteří dělají kurzy přežití, tak tyhle ty věci umí. Nebo různí, já nevím, nejsou léčitele, ale u nás naštěstí jako máme na jihu Čech docela dost lidí, kteří těmhle věcem se věnují a jsou ochotní to předávat dál. Protože spoustu věcí umí, ale drží si je pro sebe, to taky není fajn. A nebo jste určitě mít velký peníze a ne každý má na to, aby se zaplatil drahý kurzy. Tak.
To je ta aktivita, o které si vlastně hovorila, že je potřebná vyvíjet aktivitu vlastně zo strany publiky alebo teda komunity občiny smerom von a vlastně ponukat naše poznanie ďalej a možná aj nalákat těch ľudí.
Přesně tak. To je vlastně to, co vy můžete nabídnout, aby se k vám přidali. protože když jim nic nenabídnete, stejně tak byste sem přišli, protože víte, že vám tady něco dáme, že se tady něco dozvíte, jinak byste sem nepřišli, takže stejně tak to musíte udělat, nebo měli byste udělat i vy pro ty lidi, kteří chcete pozvat a na něco prostě, abyste nebyli sami, protože my se hodně setkáváme s tím, že ty lidi jsou sami, jsou zoufalí, nešťastní v okolí, prostě ani v rodině, třeba ani v práci, nikdo není na stejné vlně. A pak, když přijdou k nám, lidé jsou volné buky, tak jsou úplně nadšení, že vlastně konečně potkali svoji krevní skupinu. Mimo jiné jsme si taky třeba udělali s námi, kdo chtěl, jaké máme krevní skupiny, aby jsme si mohli případně dál opravovat krev, když nechceme třeba krev u někoho, kdo prostě už bohužel se dostal očkování. Zatím teda řešíme právní stránku, jestli vůbec jako máme nárok na to chtít, to takhle potřebovalo bychom nějakého právníka, který by nám s tím pomohl. Tak, já to zrychlím. Energetické zdroje, vlastně to páté téma je alternativní energetické zdroje, takže jsme zase řešili, dělali jsme třeba cestu na, nebo jsme si zjišťovali, kdo v okolí umí dělat solární panely, ale spíš takové jako i cestovní, zjišťovali jsme firmy, lidi si to i nakupovali domů, nějaké baterie záložní, nějaké přenosné solární panely, kde bylo potřeba s tím někam třeba odjet. Jo, my řešíme takové velké řešení na střechy, to nemáme kapacitu, to není ani naším záměrem, ale každopádně, co mají mít doma, nějaké generátory elektřiny, svíčky, petrolejky, a jak vlastně v nějakém stavu ohrožení komunikovat mezi sebou. Jo, to je vlastně šestý bod komunikace při nějaké takovéhle události, kdyby se něco přihodilo, nebo opravdu jako nám zakázali ty auta, my jsme neměli na ty elektrovozy, tak co dělat, aby si lidi dali do pořádku kola a zjistili si třeba nějaké unikové cesty za svý rodinou nebo na nějaké místo, jak už tady říkal Josef, které mají určené na to, že se tam prostě sejdou, kdyby byl nějaký průšvih. Potom vlastně jsme taky nakupovali ty vysílačky a zkoušeli jsme to, protože nevyzkoušená, když to s tím člověk neumí, tak je to prostě na nic, mít to doma v toho šupíku. Tak další věc je ochrana a obrana. To je hodně citlivé téma, protože tam je velmi tenká hranice dostat se do nějakého problému, takže my jsme vlastně dělali třeba to, že jsme pořádali kurzy sebeobrany, nějaké i částečně na střelnici, zkouška střílení a ty kurzy přežití právě, indiánskou cestu přežití jsme dělali, máme takové setkání vždycky dvakrát, třikrát do roka na Novohradských horách, kde si vlastně tyhle ty věci můžeme zkoušet, vodní filtry, jak se rozdělat oheň dá různými způsoby bez použití zápalek a podobně. Takže to je takové, prostě my jsme takový hodně praktický. Já nejsem moc odmluvený, ale spíš od práce. Takže já nejsem moc dobrý řečník, ale snažím se to na vás tady vychrlit, protože toho času to dostala hodně málo, takže pojď pěno dál.
Šárko, můžeme poprosit, lebo naozaj jsme trošku akože limitovaným tým časom, aj na to mrzí, ale nedá se žili. A keby ste len povedala možno už tie posledné body, že existujú, lebo mnohé tie koncepty sú rozpracované, alebo sa dajú nájsť, prípadne, ak viete váš koncept ponúknuť aj nám, že ho vedia niekde nájsť, prečítať si minimálne, aj keď, no, asi by sme to skôr riešili individuálne, však, tieto veci. Takže povedz.
Vieme také jednu dávku. Poslička je směna, zájemná výpomoc dílení půdy na pěstování, devítka je vzdělávání, ty jsme založili vlastně svoji komunitní školu, protože ty maminky prostě nechtěly ty děti dávat do těch ústavů, takže to je taková hodně praktická záležitost. Děláme spoustu přednášek a tak dále. Duchovní rozvoj, kultura a slovenství, návrat ke kořenům a jedenáctka je vlastně tvoření nových komunit a nových společenských celků. Právě to je to hodně zásadní a to teda přejedu. A další vlastně ten poslední je svoboda, mír a nějakým způsobem víme, že žijeme v právních státech, ale prostě jakým způsobem tomu čelit. Tak.
Tak to ďakujem vám pekne za takto ucelený, perfektný koncert. A teda dovolím, že ešte naozaj aj tá otázka, ktorú by sme možno mohli len pripomenúť, čo teda je podľa teba z tých pohľadu tvojich skúseností to najpodstatnejšie pre založenie tejto občiny, komunity alebo spoločenstva? Pre Slobodnú buňku bolo čo najdôležitejšie pre jej založenie?
Tak nejdůležitější byl určitě aktivní člověk, který chce něco dělat pro ostatní. My nejsme tedy ani nikým financovaní, nikým placení, děláme to všechno opravdu dobrovolnicky, tím, že třeba když máme to pondělní setkání, tak se dá prostě stovka na nájem a na kafe, aby jsme tam mohli pořídit čaj, nějaký dobroty, a vlastně jak není v tom místě aktivní člověk, tak prostě to nefunguje. Jo? Ty lidi se potom vlastně, oni čekají, jak je přijít už něčemu hotovýmu. Jo? A to je to nejhorší, ta lenivost a taková ta, jsme se odvykli být prostě aktivní.
Šárka, děkujeme krásně a ještě v rámci volné diskusie podle mě dáme nějaký priestor, protože naozaj ponúkáš ľuďom hotové riešenia. Dobre, takže v rámci diskusie ešte ťa rádi uvítame.
Děkuji.
Ďakujem. Ja som poprosila Vladka Krekule z občiny Slovensko, je tu, dúfam, že tu je. On by mal vlastne porozprávať z pohľadu už rozvinutého spoločenstva, ktoré už funguje teda viac rokov. Vladko je tu? Vladimír. Občina Slovensko. Občina Slovensko. Vladko Krekula je tu? Zdá sa, že viete niekto, či tu je, alebo či odišiel? Prosím? Nehľadám Juliu, hľadám Vladimíra Krekule. No, prípadne, keby nám Vladko, neviem teda, či príde, ja dúfam, že príde, že neodišiel. Tým pádom, Katka, príď, prosím, na chvíľočku sem a povedz nám zatiaľ, kým sa Vladko nájde, čo si chcela a zároveň by za ňou prišla aj Lucka Berešová. Takže Katarína Bochová.
Pekné popoludnie, pekný podvečer všetkým. Ďakujem krásne za priestor. Trošku mi to svieti do oka. Volám sa Katarína Bochová, som z Martina. Verím tomu, že časť z vás ma vôbec nepozná. Verím tomu, že tá druhá časť áno. A poviem vám úprimne, kiež by ma nepoznal nikto z vás. Naozaj. Kiež by to vôbec nebolo potrebné, aby niekde v Martine nejaká Katarína Bochová sa musela ozvať za práva našich detí. Takže určite vám niečo evokuje iniciatíva Ruky preč od našich detí, keď som sa ako nahnevaná, spravodlivo nahnevaná matka postavila v podstate na stranu našich detí a ohlasila som také tie rodičovské štrajky pred základnými školami za to, aby naše deti neboli zaruškované. Prinieslo to nejaký úspech a žiaľ, po rokoch sa opäť ozývam ako spravodlivo rozhorčená matka, aj manželka a založila som takú neoficiálnu iniciatívu Matky zámier. Je to akcia, aktivita, na ktorú vás aj prostredníctvom tohto stretnutia chcem pozvať. Matky zámier je mierový pochod, ktorý sa uskutoční zrovna 3. marca v piatok v Bratislave. Možno si položíte otázku, prečo nejaký ďalší pochod zrovna 3.3. v Bratislave, keď tam to má celé vyvrcholiť. Všetky tieto mierové pochody, ktoré sa dejú naprieč Slovenskom. Priatelia, asi preto, že ten vesmír je taký celkom vtipný a ja som si v hlave zorganizovala takúto aktivitu, pretože počúvam ten hlas ľudu a snažím sa vám ponúknuť to, čo aktuálne možno chcete, čo potrebujete. Písalo mi veľmi veľa mám, starých mám a manželiek, keď sme v januári riešili tú možnú mobilizáciu a odovzdanie tlačiva o odopretí výkonu mimoriadnej služby. Vtedy si nahnevané ženy vyžiadali akciu. A keďže ja som taká aktívna, možno trošku papulnatejšia, možno trošku výraznejšia ako väčšina tých spravodlivo nahnevaných žien, tak dobre, tak to potiahneme. A v tom vesmíre sa spojili tie časy a termíny a vyšlo to tak krásne, že začneme už o 14. hodine pred veľvyslanectvom Ukrajiny, myslím, že je to Radvanská ulica, ak sa nemýlim, o 14. Tam si dáme zraz, tam sa zídeme. Odtiaľ potiahneme v mierovom pochode pred veľvyslanectvo Ruskej federácie, kde zanecháme také mierové vyhlásenie, že my určite s tou vojnou nesúhlasíme. Že my sa jej nezúčastníme a že ani našich otcov, otcov našich detí, ani našich synov ani našich mužov, aj keď nás niekedy hnevajú, si jednoducho nedáme. Pre veľvyslanectva Ruskej federácie sa presunieme k tej najpovolanejšej matke, Zuzane Čaputovej, pred prezidentský palác, kde od 15. do 17. bude prebiehať program, vystúpia rôzni rečníci, niektorí sedia aj tu medzi nami, ale keďže ja som zástancom toho, aby sme sa medzi sebou spoznávali, tak dáme priestor aj prevažne ženám, ktoré vo svojich komunitách odviedli kus veľkej roboty. Dáme slovo ženám, ktoré za sebou majú nejaké výsledky a sú možno takými pomyselnými vodcami tých komunít a sú hodné nasledovania. A veľmi rada by som vám práve takéto ženy predstavila. Od 17. hodiny je to už ten ohlásený, avizovaný plagátový pochod za mier, ktorý oficiálne nemá organizátora, ale naozaj verím, že od 14. hodiny tam budeme kumulovať tú energiu a že tam zanecháme to jasné posolstvo, že sme jednoznačne za mier. Takže sa teším na vašu účasť a na vašu podporu. A ešte mi dovolte možno na záver povedať takú, možno pre niekoho nepodstatnú informáciu. K tejto aktivite som nezakladala žiadny transparentný účet, preto sa o nej dozvedáte práve tu a teraz a potom s propagáciou mi pomôže aj Janka a Potatranský kurier. Ďakujem krásne. A takisto ostatné alternatívne médiá, ktorým ide jednoducho o tú jednu a istú vec. Takže nemám ani transparentný účet, mám za sebou a spolu pri mne vlastne veľmi veľa odhodlaných a nahnevaných ľudí a týmto vám chcem aj tak nejak možno predniesť, že ani nemusíme byť nejaké oficiálne komunity a občiny. Jednoducho, keď je vôľa, tak sa nájde aj tá cesta. A my sme sa v Martine začali úplne na dobrovoľnej báze stretávať na námestí počas zákazov vychádzania. Slobodne. A tak sa aj voláme Slobodní občania Turca, bez toho, aby sme kdekoľvek niečo podpísali. Jednoducho chceme. A dnes tu bola reč o občinách, ktoré ponúkajú obživu, nejaké zabezpečenie a tak ďalej. A dovolím si povedať za Slobodných občanov Turca, že my vám ponúkame možnosť, ako začať slobodne myslieť, ako sa nebáť a ako prevziať tú zodpovednosť do vlastných rúk. Bolo nás možno 5, 7, 15. A počas tohto týždňa v Martine na mierovom pochode sa nás zišlo takmer 4 tisíc. A si kladiete otázku, či sa zúčastniť, jednoznačne áno, pretože ak zostanete doma, fajn, budete v teple, možno pri káve, pri čaji, možno si zahráte karty, prípadne pozriete nejakú blbosť v televízii. Nič sa nestane. Ale ak sa zúčastníte, tak vy ste tou ďalšou kvapkou v mori, vytúženej zmene a k tomu mieru, ktorý by mal zavládnuť aj v našich dušiach a srdciach a takisto všade okolo nás. Teším sa na vás 3.3. v Bratislave o 14. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne, Katke, a poprosila by som Lucku Berešovú, aby nám povedala viac o ďalšej krásnej aktivite.
Tak, ďakujem veľmi pekne. Chcem sa v prvom rade poďakovať organizátorom za túto príležitosť. Neviem, či ste počuli o tom, ale v Bratislave vznikla taká iniciatíva organizovaná ľuďmi a podporená Valom, že chcú 24.2. na výročie začatia vojny vypnúť Slavín, veškeré osvetlenie Slavína. My ako ľudia, ktorým to nie je jedno, pretože Slavín nemá absolútne nič spoločné s touto vojnou, sme sa rozhodli, že teda pôjdeme všetci zapáliť sviečky a dúfame, že tam zapálime vyše 6843 alebo tak nejak, proste viac než to.
8000,
je to cez 6000, ale každopádne viac ako to sviečok za každého jedného padlého hrdinu, pretože ľudia si musia uvedomiť, že keby nebolo tých ľudí, ktorí padli za našu slobodu, tak nikto z nás takto nesedíme. Takže to je všetko, čo som vám chcela povedať.
Ďakujem. Ja by som ešte prezradila možno jednu vec, že je tu iniciatíva platformy Dubina, ktorá funguje na západe a strede. Už som ju raz teda spomínala. No a teraz by som sa poprosil Vladka, ktorý sa našiel.
Áno.
18.30 Slavín. 18.30 Slavín 24.2.2023. Aj s nejakým kahančekom so sviečkou. Vladko, poprosím ťa teda, si prišiel sem a povedal, teda sem, to predstúpil a povedal nám niečo o tom, ako sa zakladajú, ako fungujú alebo nefungujú, uvidíme občiny na dedine. Tak povedz odkiaľ si, nech sa páči.
Ďakujem. Takže som Vladimír a patrím do občiny Slovensko Podhradí. Táto občina v podstate vznikla asi tak, už to bude vyše roka, ale má bohatú tradíciu, pretože vlastne celé to začalo ešte niekedy pred 6-7 rokmi, kde kamarát, ktorý žiaľ dneska tu nie je, pretože nemohol prísť, je vlastne takým krstným otcom celého toho. On začal vlastne najprv vo svojej dedine v Podhradí robiť turistický oddiel a chodili hore po tých kopcoch, jak je veľká fatra, malá fatra. No a jedného dňa si v podstate povedal, že to je si pekné, ale že by sa chceli niečo začať ohľadom tých historických nejakých oslav, ktoré kedysi naši starí predkovia slávili. A začal vlastne nad tým rozmýšľať, no a potom založil vlastne takzvanú rodovú školu Slovien, ktorá je v Podhradí. A cieľom bolo vlastne začať robiť jednotlivé takéto slávnosti, napríklad robíme slávnosti v januári, tzv. Zimný deň Perúna, potom letný deň Perúna, kúpala, povedzme, oslavujeme aj napríklad SNP a podobne. Takže to bolo jeden z tých takých tých akcií a samozrejme súčasne s tým aj využívame tu tie priestory, ktoré sú tam, ako školu, kde vlastne robievame buď prednášky, alebo potom nejaké kurzy a ohľadom hlavne tej oblasti, ktorá je taká praktická pre človeka na prežitie. Napríklad bylinkárstvo sme tam robili viackrát, pretože to je veľmi dôležité pre nás, vzhľadom na to, že ten zdravotný systém dneska stále nám upadá a budeme ho potrebovať. Potom samozrejme niečo ohľadom ďalších činností určených pre domáce práce a podobne. No a teraz asi tak, to už bude asi 2 roky dozadu, keď začal ten chaos ohľadom toho nešťastného covidu a veľa ľudí si vlastne uvedomilo, že čo asi sa môže stať a začali byť veľmi aktívni. A ak si spomínate, tak vtedy vlastne bol ten projekt Archa, kde sme sa zišli na jednom takomto sedení a zrazu sme zistili, že nás je relatívne dosť z tej oblasti Turiec, lebo Podhradie je v Turcii, a takisto zo Žiliny. Tak sme vlastne sa dali dokopy aj časť ľudí z Turca, časť ľudí zo Žiliny a začali sme nad tým uvažovať, ako by sme si vlastne mohli pomáhať. To znamená, bolo potrebné zistiť, kto čo asi, v ktorej oblasti pracuje, a ako vie pomôcť tým druhým, aby sme vlastne sa vedeli zabezpečiť. To znamená, mali sme tam ľudí, ktorí boli povedzme z oblasti poľnohospodárstva, z oblasti potom farmaceutiky, lekári a podobne. To znamená, že vlastne sme si vedeli v prípade, aby skutočne došlo k tomu, čo sa predpokladalo vtedy, aby sme si vedeli pomáhať. No, takže samozrejme to začalo sa nejakým spôsobom rozbiehať, ale ako viete, tak nakoniec našťastie sa nesplnili tie úplne najčiernejšie predstavy, ale i napriek tomu sme začali rozmýšľať, že bolo by dobre vlastne to nejakým spôsobom sformatizovať, aby sme vlastne vyšli ďalej, urobili ďalší krok a tým pádom sme začali pracovať bolo nás asi 5-6 na nejakých tých základoch občiny, kde sme po nociach cez internet medzi sebou komunikovali a vlastne dávali dokopy jeden dokument, ktorý už teraz je na svete a vlastne ktorý pojednáva o tom asi, čo je to tá občina, rodové právo a država a vlastne ako by to asi malo fungovať a je to vlastne takým základným kameňom vlastne pre vybudovanie nejakého toho spoločenstva. Takže toto sa vybudovalo vlastne niekedy medzi decembrom a januárom a už v súčasnosti je to aj vydané tlačne, takže je tam vlastne nejaká taká brožúrka pre všetkých tých, ktorí budú mať záujem do budúcna si nejakým spôsobom založiť občinu. Samozrejme, tam je trošku taký malý problém, ktorý nás prevádza, a to je to, že vlastne každý z nás je z inej dediny, z inej oblasti. Ja napríklad som cez Martinky z druhej strany v Rajeckej doline a nie je to také, jak by som povedal, ideálne, ako keby boli sme všetci z jednej dediny. Lebo keby sme boli všetci z jednej dediny, tak je to úplne fantastické. Ale sa na druhej strane, ako sa hovorí, že všetko zlé na niečo dobré, tak som tak rozmýšľal, že vlastne má to svoju výhodu v tom, tým, že každý z nás je z nejakej inej dedine, tak vlastne to máte ako v zime s ľadom, že vlastne keď začne mrznúť, tak vlastne začnú vznikať tie jednotlivé štruktúry toho ľadu a tie sa potom pospájajú. Tak vlastne to tak aj berem, že vlastne my teraz, čo sme z rôznych tých oblastí, tak vlastne pripravíme pôdu do budúcna, aby sme v prípade potreby potom vedeli hneď reagovať a vlastne zaviesť tú občinu alebo tú komunitu tých ľudí, ktorí majú záujem u nás v každej dedine. Takže to je také, kde sme asi dneska. Samozrejme stretávame sa, robíme stále nejaké tie akcie, ktoré prebiehajú skoro každý druhý týždeň, ale nie je to úplne, jak by som povedal, to, tá ideálna situácia zatiaľ. Ďakujem, zatiaľ si toľko.
Vládko, ďakujem veľmi pekne. Zasa troška iný pohľad a som rada, že si spomenul aj problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť a určite sa aj všelikde vyskytujú. No a ja som si počas tvojho rozprávania zapísala zo pár už teda posledných slov v nášom vstupu, po ktorom bude nasledovať veľká diskusia. Zhrnutie, čo je vlastne podstatné pri zakladaní občín, komunít a spoločenstiev. Takže v prvom rade je dôležitá komunikácia smerom von. Vďaka tomu vieme nachádzať ľudí. Tá komunikácia samozrejme nie je len tak, potrebujeme byť aktívni. Aktívny jednotlivec, aktívna skupina a vytvárať spoločné stretnutia, na ktorých práve nájdeme tých ľudí, o ktorých sme možno ani nevedeli, že v susedstve ich máme a zdieľame rovnaké alebo podobné názory, problémy. Dôležitý občiansky aktivizmus, malo by nám záležať na tom, kde, ako a s kým žijeme. No a možno posledná moja myšlienka, prevzatie zodpovednosti za život, ktorý sám tvorím. To si dávam asi ja ako moje motto. Ďakujem.
Dámy a páni, a my sa pomaličky, ale isto blížime k finále. Medzi tým samozrejme mala byť aj krátka pauza, ale už to v rámci toho času potiahneme ďalej. A momentálne práve teraz začína diskusné fórum, ktoré bude viesť Rasťo Ruman a prítomný už je aj Tibor Eliot Rostas, ktorý bude súčasťou tohoto diskusného fóra. Budeme sa baviť primárne o tom, čo sme zažili všetko. Máme už pripravené otázky, ktoré ste mali možnosť písať tam vpredu. Bude ich 15. Každý rozprávajúci bude mať maximálne 5 minút, po 5 minútach sa vypína mikrofón. Takže ja už predávam slovo Rasťovi a nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne, priatelia. Takže prvý diskusný príspevok je od pani Dagmar Vajsabelovej. Nech sa páči k pultíku. Áno, áno.
Vážené dámy a páni, Dovolte mi predtým, než poviem môj príspevok, veľké poďakovanie Rastovi Rumanovi za jeho iniciatívu a celému organizačnému výboru a pánovi Rostasovi a za jeho enormné úsilie a podporu tohto projektu. Poprosím veľké poďakovanie. Ďalej dovolte poďakovať všetkým prednášajúcim, všetkým hosťom, všetkým vám, ktorí ste prišli, pretože bez vás by to nebolo takéto úžasné. Zatlieskajme. Volám sa Dagmar Vajsabelová, som z Bratislavy a zastupujem Alianciu národných síl Slovenska, Národné obrodenie, Národný snem jednoty Slovenska a ďalšie občianske organizácie. Som mediátorka okrúhlych stolov a prichádzam sem s výzvou. Táto výzva bezprostredne navezuje na memorandum pána Rostasa. Verím, že ste ho pri vchode všetci podpísali. Takže dovolte mi túto výzvu prečítať. Výzva Slovanov a občanov Slovenskej republiky ku prezidentovi Ruskej federácie Vladimirovi Putinovi a ku národom Európy. My občania Slovenskej republiky zásadným spôsobom nesúhlasíme s vyhlásením Národnej rady Slovenskej republiky dňa 16.2.2023, že ruský režim je teroristický a Rusko štát podporujúci terorizmus. To naša vláda, parlament a prezidentka Slovenskej republiky odzbrojujú Slovenskú republiku dodávaním zbraní na Ukrajinu a rozhodujú sa ďalej dodávať zbranie na Ukrajinu. My vyhlasujeme, že sme za mier a okamžité diplomatické jednania s Ruskou federáciou. Je v demisii, nemá dôveru ani mandát takto konať. Preto žiadame váženého prezidenta Vladimíra Putina a vládu Ruskej federácie, aby vypočuli hlas slovenského národa, ktorého vlastná vláda, parlament a prezidentka zradili a korumpujú s cudzou mocou. Občanov Slovenskej republiky, aby urýchlene podporili podpismi mierovú rezolúciu, ktorú ste mali možnosť predsa podpísať, ak ste tam neučinili, urobte tak prosím, aby mohli čo najskôr začať rokovania o miery, o ukončení vojenského konfliktu na Ukrajine. Týmto vyzývame všetky európske národy, aby sa pridali ku mierovej rezolúcii a spojili sa v spoločnom úsilí proti zradcom, narušiteľom mieru v Európe, na Ukrajine a vo svete. Vyzývame členské štáty na to, aby okamžite zastavili vojenské operácie na Ukrajine, aby špecialisti a vojska USA opustili územie Ukrajiny, Slovenska a Európy. My občania Slovenskej republiky žiadame prezidentku Slovenskej republiky, vládu aj parlament, aby s okamžitou platnosťou zastavili dodávky zbraní na Ukrajinu a štvavú kampaň proti Ruskej federácii a prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Túto výzvu preložíme do všetkých jazykov a postúpime všetkým národom. Nech žije znova mier v Európe a v celom svete. Podporte to prosím svojou účasťou na občianskom pochode 3.3. v Bratislave. Túto výzvu navrhujem vložiť na stránku Národného obrodenia, na všetky ďalšie spriateľené webové stránky, ktoré ponúknete, aby nám pomohli alternatívne médiá toto podporiť a zverejniť. Ďakujem vám.
ďalší príspevok. Poprosím pána docenta Dudáša. Pán docent Dudáš, áno, ďakujem.
Dobrý večer, prajem, či podvečer. Moje jméno je Dudáš. Pracujem na technické univerzitě v Košiciach. Povolaním jsem fyzik a elektrotechnik. Bylo by 90, keď jsem viděl, ako sa rúca kvalita školstva. Som zavrdol do problematiky humanitných disciplín. No a to je kapustí. No a oni sami odmenili za vedecký výskum trestným stíhaním v roku 2020 ma prepadlo disasajným komandou NAKA. Je to prvýkrát od roku 1989, čo vládna moc prepadla vedce za vedecký výskum. Je to návrat do 16. storočia, keď štátna moc odsúdila Galileho, popravila Jordana Bruna. No, niekoľko poznámok k tomu politickému fenoménu demokracie. Keď som premýšľal o tej demokracii, tak ma napadlo histórie. Prvý demokratický štát na svete bola Sodoma a Gomora. Treba povedať, že v demokracii najprv si ľudia zvolia zástupcov, aby konali v ich prospech a úžitok. A potom sa čudujú, že nemajú šancu ovplyvniť ich škodenie štátu a spoločnosti. Je to doslova boj o život. Zvolíme si kata a potom sa čudujeme, že nám ide po krku. Je to demokracia? Je to skutočne to, čo má prospievať spoločnosti a zabezpečovať jej humánny a civilizovaný vývoj? Existuje nesúmeniteľnosť vo výbere riadiacich pracovníkov štátu a inštitúcií. Doberme si príklad ustanovenie riaditeľa jadrovej elektrárne. Je tam použitý demokratický princíp? Nie. A prečo? No, pretože pri demokratickej voľbe by mohol byť zvolený riaditeľ, ktorý svojou aj inkompetenciou by mohol spôsobiť skôr nielen záhodu, ale ohroziť tomu spoločnosť. Takže výberové mechanizmy demokracie nie sú absolútne. Pritom riadenie jadrovej elektrárne je zložitá technicko-organizačná záležitosť. Riadenie štátu nie je menej zložitá záležitosť, pretože štát je zložitý sociálny supersystém. Aké sú kladené podmienky na výber činiteľov do riadiacej funkcie štátu? Zoberme si ústavu, ktorá zaviedla tú demokraciu, ale nestanovuje žiadne podmienky na kandidátov do parlamentu, ani na členov vlády a ani prezidenta. Prosím pekne, už v ústave je zdroj tohto chaosu. A to poukazujeme na jeden prípad, je ich viacej. Navyše, ústavodárca v demokracii je ľud. A ústavozákonodárca je hovorňa, parlament, parlament z francúzštiny. No a demokraticky tento ústavozákonodárca ignoroval ústavu darcu. Ľud. A to prosím pekne aj pri ďalších nominizáciách ústavy. Je to v súlade s tým proklamovanou demokraciou? Odpoveď je každému jasná. Kto má teda normálny rozum a morálku. Na to peniaze ako rozhodujúceho politického činiteľa, ktorý ovplyvňuje aj právo, ústava nepozná. Je slepá. hluchá. Je to zásadný civilizační nedostatok. Veď už v roce 1927 francouzský filozof Sprenger poukázal na klasickou demokraciu podplacenie v parlamente, v britskom parlamente. A výsledky do božu britské demokracie žijeme dodnes. Tento filozof aj kritizoval úroveň právo. Konec.
Ja by som chcel len drobnú poznámku na okraj. Pán docent Dudáš bol aj nominovaný a aj vyhral cenu Prometheus, ktorú robíme každoročne v rámci Zema vek, takže aj za toto mu veľmi pekne ďakujem.
Takže pokračujeme ďalej, poprosím pána Ivana Stanoviča. Pán Ivan Stanovič, nech sa páči. Nie? Dobre. Takže pán inžinier William Baňák, nech sa páči, a pripraví sa pani magisterka doktor D. Kľačanská.
Dámy a páni, dobrý podvečer, nejako sme sa rozsedeli. Ja zastupujem OZ Pán občan, volám sa William Baňák, som zo Zvolena. Chodil som do rôznych protestov od Gorily, priama demokracia, a vlastne som prišiel na vznik novej občianskej spoločnosti. Možno, že niektorí si budú myslieť, že naruším tento priebeh, ale o to sa nebudem snažiť. Chcem, aby občianske združenie, ktoré predkladá vznik občianskych snemov, v rámci občianskych snemov, aby vznikali aj občiny, alebo naopak. Vidím, že nás je tu veľa a toto tu organizujú ľudia, ktorí sa zaoberajú občinami. Ja sa zaoberám touto problematikou od roku 2012. V podstate skutočná zmena je koniec kapitalizmu. Práve ja som dneska tu nepočul, či aj občiny a država chce koniec kapitalizmu. Vlastne táto spoločnosť kapitalizmus je nespravodlivá. A zatiaľ všetky spoločnosti, otrokárska, feudálna, fašistická, socialistická, padli, keď sa nakopila najväčšia nespravodlivosť. V súčasnej dobe, keď nám ide o život cez genocídu, umelo vzniknutý COVID-19, tie opatrenia, ktoré tu dneska boli prečítané, vlastne nám už ide o život. A to je v kapitalizme cez vykorisťovanie vlastne dospievame k tomu, že nás tu chce niekto zničiť. Preto navrhujeme vznik novej občianskej spoločnosti pre každého človeka miery s podielom na moci občana, tripartity. Dneska tu tiež nebola spomenutá tripartita. Tripartita je KOZ, ZMOS a ZZ. Oni idú do ulic s nami? No neidú. Oni si sami riešia svoje nadvihovanie platov. To je všetko. Aj lekári. Ale ako sa postavili za to, aby nebola podpísaná bilaterálna zmluva? Aby tu neboli Američania? Čo bola posledná bodka pre to, aby Putin sa rozhodol pre špeciálnu operáciu na Ukrajine. Kde má Ruská federácia ustupovať keď v júli 2016 Kiska s Lajčákom podpísali doktrínu NATO o odkľučovaní Ruskej federácie. O tomto nikto nehovorí. Vždy. Ale v súčasnej dobe my tu máme aký systém spoločenský? V podstate tu máme stranickú, parlamentnú, nespravodlivý systém. Stranický parlamentný nespravodlivý systém kapitalistickej neoliberálnej spoločnosti. Preto navrhujeme polopriamú demokraciu s prechodom do priamej demokracie. V podstate aj država, aj občiny, ako som si dneska všimol, chcete budovať spoločnosť bez politických strán. Ale nebolo tu povedané, ako s nimi skoncovať. My navrhujeme dvojkomorový parlamentný systém Národnej rady Slovenskej republiky, horná komora na občianskom princípe, bez politických strán, dolná komora politické strany, ale neskorumpované, vznik nového orgánu štátu, celoslovenský občiansky snem, do trojmoci zaviesť štvrtú kontrolnú moc, tento systém nefunguje preto, lebo tu nie je kontrola. A občan musí mať právo na kontrolu. Využitie občín, vznik občianskych snemov v obciach, okres, kraj, mobilizácia mas. Chcel som ešte doplniť, že by sme... Áno. Chcel by som toto ukončiť tým, že dávam návrh po pochode za mier dať pochod proti nespravodlivosti. Pretože tu sa nakopilo toľko nespravodlivosti, že túto vládu treba okamžite dať dole, aj Národnú radu. To znamená ešte ísť do predčasných volieb, do dvojkomorového systému.
Ďakujem. Na otázky priamo smerované národné obvinenie budeme reagovať po celej diskusii. Ďakujem. Poprosím pani magisterku Klačanskú. Pani magisterka Klačanská. Dobre, takže tým pádom ideme ďalej. Pán inžinier Stanislav Sempeteri, pripraví sa pán Novák. Nech sa páči.
Pozdravím vás, dámy a páni. Ja len krátko budem hovoriť. To, čo tu povedala pani Šárka Dominová, my v občine Spíš máme tiež všetko zabezpečené tieto činnosti. Dokonca my máme aj evakuačné miesta v prípade krízy. Máme kúpenú vlastnú polnú kuchyňu, robíme cvičenia, máme rozpracované systém školení, zdravotníctve, školstve. Ale my sa zaoberáme stále otázkou, kde utekať, ako sa chrániť, čo robiť, keď bude kríza. Ale ja hovorím od začiatku, berme si túto republiku do svojich rúk. Sú na to, podľa mňa, minimálne 4 spôsoby. Prvý spôsob je silový, to znamená krvavý a to znamená neúspešný, lebo my nemáme šancu s našimi gumipuškami ísť proti vyzbrojenej armáde a polícii. Takže zabudnime na silový. Druhý spôsob je, však počkajme, ten systém padne, lebo on aj tak sa raz padne. No kedy? O rok, 5, o 10? Zobuďme sa, ľudia, konečne. Tu ide o čas, takže sú možnosti dve, ktoré prichádzajú do úvahy, a to je, jedna možnosť je cez voľby, a to niečo tu naznačil môj predrečník, že robiť nejaké spojenie strán, ale žiadne dvojkomorové, žiadne nechávať ich fungovať. Keď, tak jedine tak, že sa vytvorí nejaká silná silné hnutie u nás, ktoré sa zúčastní volie a ktoré hneď po voľbách rozpustí politický systém a zavede to, čo chceme. To znamená, že odchod z EU, odchod z NATO, privatizácia strategických podnikov a posilnutie. Ďalší posledný spôsob je, teraz prebiehajú mierové pochody. Klobúk dole. Pre všetkými účastníky, všetkým ďakujem. Treba využiť tieto mierové pochody, že ľudia sa aktivizujú a treba urobiť druhé kolo, ale s našou režiou, my musíme režiovať tieto pochody. S tým, že ísť až do konečného generálneho štrajku a tam zrušiť túto vládu.
Ďakujem pekne pánovi Sempeteriumu. Poprosím pána Nováka, pripraví sa Milan Klimeš.
To bol dotaz na pána Nováka.
Tak počítaj potom.
Pán Novák, ako vybrať elity správne a ako sa pripraviť?
Ja to neviem prečítať.
Na rodičovský kolaps?
Spoločenský
kolaps.
Tak, to povedané dnes. Jeden z princípov je, ako nájsť tie správne elity, je, že neponúkame profit, že nie je za tým tá snaha, že zabezpečí seba a svoju rodinu aj až po vnúčata a že za tie 4 roky si toho toľko nahrabem, že som za horami. Je potom niekoľko konceptov, ktoré treba ešte rozpracovať. Jeden z tých úvodných konceptov bolo, že tí starešinovia, čo dnes sme povedali, že to Slovenská národná rada, by celoštátne veci riešili iba keď sa nahromadia. Stretli by sa na vyriešenie celoslovenských legislatívnych otázok a potom by sa znova rozpustili. Proste nedostávali by tam mzdu, je to čestná vec. Čo tam ešte bolo? Ako sa pripraviť na... Tak o tom ste mali stretnutia o občinách, ako si zabezpečiť potraviny, ako si zabezpečiť školstvo, vlastne celý spotrebný kôš, nezávisle od systému. Keď už som dostal slovo, ja ešte chcem povedať jednu vec. Treba sa vysporiadať s minulosťou a pani doktorka Adriana Krajníková mala prezentáciu covidový trestný tribunál. Ona kvôli zriadeniu covidového trestného tribunálu napísala knihu, tú hrubú knihu, čo ste boli v nej na prezentácii, to je kniha Genocída slovenského národa 2020. Sú tam spísané v tých, myslím, 800 strán to má, sú tam spísané prípady genocídnej povahy z jej praxe a je to, myslím, že len za 2 mesiace, za september, október. Kúpou tejto knihy podporujete financovanie právnikov, ktorí zasadnú a bude z toho financovaný celý covidový trestný tribunál. Na Národnom obrodení vyšla informácia o tom, sú tam linky na kde je možné tú knihu objednať, tak ja touto cestou nebolo dostatok tých kníh, aby ste si ich mohli už teraz kúpiť. Adriana vám, ak poviete, napíše vám tam ešte aj venovanie. Je to vec, ako to povedala ona, je to čierne na bielom, zločiny sa už nedajú odtajniť a je to pamiatka a zároveň je to dôkazový materiál pre tribunál, že toto sme prežili. Samozrejme, za tým budú pokračovať ešte ďalšie knihy, lebo odtedy prebehlo veľa a veľa mesiacov. Takže toľko asi z mojej strany.
Ďakujem veľmi pekne pánovi Novákovi. Pán Klimeš, nech sa vám páči. a pripravil sa pán inžinier Jozef Šedovič.
Milé dámy, milí páni, ja musím veľmi skrátiť svoj diskusný príspevok a začnem tým, čo je v našej preambule. Bez politických strán a našim spôsobom politiky. Ale zároveň sa opýtam, je to naozaj tak? Nie je náhodou problémom systém transformácie moci občanov na riadiace štruktúry v tejto tzv. Zastupiteľskej demokracii, zadefinovanej v našej ústave? Často na našom telegrame meditujeme o tom, ako to zmeniť a nezmeniť, ale chceme byť mimo politiky. Ja sa pýtam, a nie sme my tak náhodou v politike? Veď politika je vec verejná. Veď preto si myslím, že zbytočne by sme nemali meditovať. To, čo je dôležité, to, čo je náš cieľ, je prevziať moc. Ináč povedané, žiadne vládnutie, žiadna moc riadiť a rozhodovať. Tak a ako na to? Veľmi to skrátim. Priama vláda ľudu. Nepoužijem slovo priama demokracia, priama vláda ľudu. To znamená, nerozhodujeme len ten jeden deň vo voľbách, ale rozhodujeme referendami na všetkých úrovniach. Toto si musíme zadefinovať v našom programe. Mám tu aj o spájaní či už politických alebo národných združení, konzervatívnych síl, hnutí, spolkov a všetkých mierovo preslovenských a proslovenských zmyšľajúcich ľudí, ale to všetci vieme, všetci sa chceme spojiť, nebudem to rozoberať detailne. Všetci vieme, že stačilo a preto musíme ísť do nejakej priamej zmeny. My často rozprávame, ako by sme sa mali chystať, čo by sme si mali pripraviť, aby sme boli pripravení, pokiaľ títo darebáci zase proti nám niečo urobia. Ja by som rád upriamiť našu a vašu pozornosť na z môjho pohľadu dôležité veci. My keď máme prevziať moc, tak samozrejme musíme urobiť zmeny v ústave. Čiže prvá priorita je funkčné referendum s nulovým kvórom. Druhá priorita, zmeniť zastupiteľskú demokraciu v ústave na priamu demokraciu alebo priamu vládu ľudu. Aby sme nepoužívali najsprofanovatejšie slovo na svete. Tých bodov je tu viacej, ale pred krátkosť času prejdem do jednotlivých ministerstiev len takými krátkými bodmi, aby sme si uvedomili, že náš problém nie je to, čo si častokrát na tých telegramových linkách vymieňame a to sa mi nepáči a tak a slovičkárime. Povedzme si, že tu sa nahromadilo toľko problémov, ktoré nám treba riešiť. Takže začnem. Práca a sociálna oblasť. Zmeny v sociálnom systéme. Vždy platné až od nasledujúcich volieb. Tu sa každý minister chce ukázať, ak rozdáva peniaze, ale on to rozdáva naše, nie svoje. Hej. Ale nevyriešili prácu študentov, dôchodcov, brigádnikov, narazové zberové práce a tak ďalej. Jedna z dôležitých vecí, my vyvážame náš kapitál druhým, tretím pilierom. Prečo to neurobíme ako v Poľsku, kde 95% druhého piliera, tretieho piliera musia investovať pre rozvoj svojich vlastných podnikov? Uvedomuje si niekto, aký to je obrovský objem peňazí v zdravotníctve. My sa 20 rokov bavíme o povinných kvotách na štúdium a obsadenie lekárov v Slovensku. Až tak, že nás nemá kto ošetrovať. Ale zahraniční študenti študujú na všetkých fakultách. Hej. Mali by sme byť za jednu poisťovňu, A samozrejme, mali by sme sa zamerať po tých skúsenostiach covidových, ktoré máme, znova na výrobu vlastných vakcín a liekov, hlavne antibiotika, virotika a podobne. Školstvo. Presun školstva jednoznačne pod štátnu správu, pretože tak máme roztrieštené školstvo, každý môže rozprávať, bohužiaľ.
Je nám to veľmi ľúto, ale chcem, aby sa to stalo na každé. A vy ste tu neboli do polnoci.
Škoda, chcel som končiť týmto. Musíme si povedať, dať takýto veľký cieľ a tieto percentá nám dovolia zmeniť to,
čo si nejakým spôsobom predsadzáme.
Áno, áno, áno.
Tak len toľko. Ďakujem veľmi pekne. Pán inžinier Jozef Šedovič, nech sa páči, pripraví sa Daniela Pšenáková. Alebo tu je otázka, takže ja tú otázku potom položím. Nech sa páči.
Dobrý deň želám, všetkých vás srdečne pozdravujem a v prvom rade sa ospravedlňujem, pretože nie som žiadny rečník. Takže bude to improvizácia a budú tu chyby, ktoré dúfam, že mi odpustíte. Pár slov o sebe. Hej, bol som vo federálnom zhromaždení, keď sa lámal chlieb. Hej, bol som teda poslancom federálneho zhromaždenia. Riešili sme situáciu, ako pre slovenský národ vybaviť jeho štát. Lebo národ bez štát je absolútne nesvojprávny národ. Musí mať nejakého tútora, zástupcu alebo diktátora, ktorý mu diktuje a presne to bol. Čiže štát sme vybavili jednoznačne ústavným spôsobom. Žiadne referendum nebolo možné, čo vás ohlupujú, že malo byť referendum a tak ďalej. V podstate to ústava nepripúšťala. Prijali sme vtedy zákon o referende, ktorý hovoril o tom, že môže byť vykonané referendum, keď jedna z republik chce vystúpiť. Vystúpiť, hej? Čím ale strácala nástupnícke práva. Žiadna republika vystúpiť nechcela, ale politická dohoda, že zrušíme spoločný štát a vytvoríme dva samostatné, bola úplne legálna, legitímna a v zmysle ústavy. Takže tak toto prebehlo. Nenechajte sa nikým mýliť, že malo byť referendum a mali sme sa opýtať. Nie. Jednoznačne ľudia aj dnes, veď bolo referendum, hej, prednedávno sme mali referendum. Čo sa stalo? To je najlepší prieskum. Ľudia neprišli. Nepovedali, nemajú svoj názor na vec, nechajú sa vliecť, hej? A takto by to bolo bývalo aj vtedy, bolo by to veľmi zle. Ale to nie je téma, na ktorú som chcel hovoriť. K 25. výročiu sme napísali taký dokument, Nitrianska deklarácia suverenity. Hej, niekoľko federálnych poslancov sa zišlo a napísalo tento dokument, aby bol aj do histórie, čiže ak máte záujem na internete a dáte si tam suverenita Slovenska alebo Nitrianska deklarácia, vyhodí sa vám tento dokument, môžete si ho všetci prečítať a posúdiť, či sú to hlúposti alebo sú to reálne a múdre veci. Je pomerne obsiahlejší, pretože bolo treba vysvetliť určité detaily, aby neboli spochybňované. Pod týmto dokumentom je elektronické tlačítko, kde môžete vyjadriť súhlas a prípadne aj napísať nejaký odkaz, poznámku alebo aj vyjadriť nesúhlas s týmto dokumentom. Čiže to je len pre vašu informáciu. Chcel by som povedať, my v Nitre teda stále pracujeme. Ja teda som bol s plukovníkom Petrom Švecom Letcom, viete, možno, že ste zachytili, začal trošku budovať okolo seba to informačné pole v tých skromných podmienkach, ktoré sú, pretože médiá sú uzavreté. Dneska pravdu nemáte nikde, kde povedať, tak maximálne doma, do umývadla alebo do komína, hej? Čiže, tak poviem, s Petrom sme tvorili určitú filozofiu. No už čas mi teda veľmi rýchlo letí, tak prechádzam k tomu, že čo je najdôležitejšie, hej? Kľúčové slovo je suverenita. Čo to v našom ponímaní znamená? znamená to asi toľko, že o svojich veciach, si rozhodujme sami. To znamená Slovenská republika. Hej. My tu totiž hľadáme iné formy nejakého riešenia. Ja som za, vytvárajme občiny, robme čo chceme, aj na občianskej báze a tak ďalej. Ale v prvom rade si uvedomme, štát je najvyššia forma organizácie národa. Všetky národné veci, ktoré národ potrebuje, by mal riešiť jeho vlastný štát, pretože si ho sám riadi. Je to naozaj pravda? Riadíme ten štát, alebo riadia naši predstavitelia ten štát? Nie. Niekto im diktuje zvonku, toto by sme nemali dopustiť. My ako občania iba vo voľbách môžeme presvedčiť. Ešte posledná vec, ktorú chcem povedať, je potrebné vytýčiť národno-štátne záujmy, pretože ak máme štát, už nie sú národné, ale sú národno-štátne. A keď sa spýtate ktoréhokoľvek poslanca, či pozná nejaké národno-štátne záujmy, nevie vám povedať nič. Čiže žiadne nie sú vytýčené. Treba ich vytýčiť a všetci, čo sa hlásia k tým tzv. Národným myšlienkám, by sa mali vyjadriť, či áno, alebo nie. A my vo voľbách by sme im mali buď dať zelenú, alebo ich poslať, ja neviem kam, na smetisko DEI. Ďakujem vám za pozornosť.
Výborné, ďakujem veľmi pekne. Máme tu teraz otázku pre pána Čarnogurského, zahranično-politickú. Od pani Danieli Pšeňákovej. Ak je Rakúsko neutrálna krajina, a my by sme boli tiež, prečo povolila prevoz vojenskej techniky po železnici, po Majdane na východ? Čo znamená skutočná neutralita? Ďakujem pekne.
No to povolenie prevozu vojenskej techniky bolo porušením, no ten stupeň narušenia, teraz nebudem kvantifikovať, to si môže možno každý pre seba, ale bolo narušením rakúskej neutrality. A neviem, či ste zachytili v týchto dňoch, že ruský Dmitrij Medvedev, ten teraz je podpredsedom Bezpečnostnej rady Ruska, bol prezidentom jeden čas, tak on to aj povedal, on to verejne povedal, že Rakúsko porušilo svoju neutralitu a že teda kvázi, že aby že môže čakať za to následky, niečo v tom zmysle. Čiže áno, je to tak. A to znamená, že keby, tam je otázka, že keby sme my boli tiež neutrálni. No dobre, poprvé, že zatiaľ by nám to neboli bývali dovolili silnejšie tie, aby sme boli neutrálni, to poprvé. Po druhé, že keby sme boli neutrálni, a my, tak samotná neutralita, vidíte, že by nás neuchránila od toho, aby sme my tiež nepovolili prevoz vojenskej techniky po našich cestách, železniciach a podobne. A po tretie, no, ale keby sme to povolili, tak ako Medvedev v Rakúsku povedal, že pozor, môžu byť následky z toho, tak takisto by mohli byť následky pre nás. Rovnako ako teraz môžu byť následky pre nás, napríklad to zriadenie opravárskeho závodu na tanky a tak ďalej pri Michalovciach, čo urobili. No tak to Rusko hodnotí ako teda nepriateľský akt voči sebe, pretože vojenskú techniku, tanky a BVPčka a podobne, tak to znamená, že tie, ktoré budú poškodené na Ukrajine, privezú ich sem na naše územie do Michalovie, čiže pomerne blízko ukrajinských hraníc, tu ich opravia a odtiaľ z tých Michaloviec znovu pôjdu na Ukrajinu, aby tam bojovali a strieľali na ruskú armádu. Čiže vidíte, že to naozaj je teda ďalší nepriateľský akt zo strany Slovenskej republiky voči Ruskej federácii a neviem, či ste zaregistrovali, alebo takto, že ja dosť pravidelne sledujem najmä tie televízne diskusie na ruských televíziách Solovievo večer a Bolšaja Ikra, no najmä tie, a tam bolo dlho o Slovensku ticho, že jednoducho Slovensko nemenovali, nespomínali. Ale teraz už asi dvakrát alebo trikrát niektorí z diskutujúcich, není to žiadny minister, čiže z toho hľadiska ešte to není oficiálna vyhráška Slovensku, ale to zaznelo v ruských médiách, že teda aj Slovensko by malo byť zaradené, proste žiadne výnimky pre Slovensko, pretože aj Slovensko robí nepriateľskú politiku voči Rusku. A tí idioti, slovenskí poslanci, ktorí schválili teraz tú rezolúciu, že Rusko, čo to, že je teroristický štát, no však to je také poškodenie záujmov Slovenska, lebo teraz Rusi, viete, tam Rusi potom, to je veľký štát, kde mnohé veci sa môžu len tak, že sa zhora dajú prikaže, ten, kto tam, kde sa štát, v ktorom sa odohralo niečo také, tak je nepriateľský, akože štáty, ktoré sú členmi Európskej únie a NATO sú v kategórii nepriateľských štátov, čo sme aj my, Slovensko, tak proste a generáli potom dostanú, že povedzme, nepriateľské štáty, atomová bomba, takéhoto, takých tých, kilo, áno. No, čiže vidíte, že čo robia tí naši idioti v parlamente a no asi im bude niekedy kladená otázka na toto.
Ďakujem veľmi pekne, pán Čarovský. Máme tu otázku od pána Petra Kaplána. A pripraví sa potom pán František Beda. Pán Kaplán sa pýta, prečo je lepšie voliť menšie zlo, než nevoliť vôbec? Ďakujem pekne.
To je naozaj skôr taká filozofická, ja by som na to odpovedal veľmi stručne. My by sme sa mali orientovať a dospieť do bodu, keď volíme to najlepšie dobro a nie stále sa potácať medzi tým, aké menšie zlo zvoliť. My sme tu aj kvôli tomu, aby sme sa rozhodovali medzi väčším dobrom a medzi tým, akým spôsobom môžeme ľudí oslovovať. Ešte k tej neutralite by som chcel dopovedať. Boli tu samozrejme precedencie počas druhej svetovej vojny aj v minulosti, napríklad v Norsku, kedy bol Norský záliv napadnutý a jednoducho, bohužiaľ, tú neutralitu síce je garantovaná, ale niekedy v istých momentoch, a zvlášť počas vojenského konfliktu, ju ani tie veľmoci garantovať nevedia. Ak sa chcete niekto ešte vyjadriť k tomu väčšiemu, menšiemu zlu dobru, takže môžeš asi raz to pokračovať.
Ďakujem veľmi pekne. Ďalší... reagovať na tú otázku.
Veľmi rýchlo to pochopia tí, ktorí nechcú voliť menšie zlo. A po vznikne nová vláda a potom tí, ktorí možno nevolili, narukujú na Ukrajinu. Veľmi rýchlo potom pochopia, prečo je lepšie voliť menšie zlo. Vysvetlím to asi tak, že tá priama demokracia, k tej priamej demokracii musíme slúčiť referendum. Máme podstatne väčšiu šancu, tak do volieb to už nestihneme. A po voľbách máme určite väčšiu šancu urobiť to treba za vlády Smeru, napríklad poviem, alebo Republiky, ako za vlády liberálov. Tam je šanca nulová. A čo s nami zrobia za ďalšie 4 roky, to ani nechcete vedieť. Tak preto hovorím, je lepšie. No jasne, ideálne riešenie je, aby všetky pronárodné a vlastenecké strany sa spojili. No ale čo robia? Každý na svoju stranu. A preto ja odporúčam, pokiaľ sa nespoja do tých volieb a nebude zrejme, že dostanú nad 5-7%, ani jeden hlas im nedá. Aj keby aké sľuby mali, aj keby akí tam boli národovci, alebo čo. To sú vyhodené hlasy, o toľko viacej mandátov dostane potom naši protivníci. Takže tak, ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne. Pán František Bednárik, a chcem sa spýtať, pán Marián Oravec je tu? A Jan Logofát Balašský?
Ďakujem. Chcem sa spýtať, ak sú to nejakí dejepisci slovenskí, ktorí píšu slovenským perom, či už...
Tu držte mikrofón. Tu.
Aha, prepáčte. Či už nie sú spísané kompletné dejiny slovenského národa. Aj na základe najnovších poznatkov. Napríklad vieme o tom, že 8000 rokov tu boli Slovania, ktorí mali gény tých ľudí, čo žijú aj teraz. To znamená, 8000 rokov máme už geneticky, áno. Ďalší taký poznatok. Napríklad plani sme mohli si aspoň pripomenúť, keď neoslavovať, 2000-ročnú štátnosť. Predsa v roku 22 na území medzi Moravou a Váhom bol intronizovaný kráľ Manius, ktorý údajne bol kvát. Dobre, a tak či tak, bolo to na našom území. Už to malo byť povedomí našich detí. Keď čítam dejepis mojho vnuka a mám poznatky iné o slovenských dejinách, to je mi na zaplakanie. Ja hovorím, že my nepíšeme, teda naši, jak by som povedal, dejepisci, nepíšu slovenským perom dejin. Ja pochádzam z dediny od Nových Zámkov a napríklad naše dejiny písali historici, ktorí sú maďarského pôvodu. Vidím, že píšu aj židovskí historici slovenské dejiny, píšu to aj Nemci, ale slovenským perom písané dejiny nepoznám. Otázka moja je, či by sa niekto podujal na také niečo, naozaj už aj z tých využitých genetikov napríklad, a spísať je naozajstné dejiny Slovenska. Ďakujem.
Priatelia, tak sme pri samom konci. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým, ktorí ste dnes prišli, navštívili toto podujatie, získali informácie o národnom obrodení a získali možnosť sa zúčastniť na niečom, čo môže do budúcna znamenať novú cestu pre nás všetkých. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať za trpezlivosť, za pochopenie pri menších nedostatkoch a samozrejme aj za to, že ste tu s nami mohli diskutovať a prejaviť aj my svoje názory. Toto je len začiatok. Áno, Milan?
Ja by som sa chcel ešte opýtať, keď sme sa tu bavili o tom menšom zle. A čo s tými, ktorí tvoria to lepšie dobro? Tak otázka na cestu domov, čo zrobíme s nimi? Čo zrobíme my?
Čo spravíme s ľuďmi, ktorí tvoria lepšie dobro, tak
lepšie
dobro, tak samozrejme, že sa budeme snažiť s nimi spojiť, ale hlavne komunikovať a hľadať prieniky, pretože tu nejde o to, aby si každý jednotlivec presadzoval svoje názory, ale ide o to, aby sme našli to, čo nás spája. To znamená, že každý môže mať názory na svet iné, ale verím, že všetkých nás spája jedna dôležitá vec, a to je láska k slovenskej vlasti. A záleží nám aj na budúcnosti, samozrejme, ako som hovoril na začiatku, našich pokolení a samozrejme aj na tom, aby sa zo Slovenska nestala hovorovou púšť. Takže týmto by som si dovolil poďakovať vám ešte raz. A samozrejme, chcel by som poďakovať aj divákom televízie ZVTV, pretože celý deň sme vysielali televízny prenos, live stream a poďakovať im za trpezlivosť a samozrejme aj za to, že sa aj takouto formou zúčastnili na kreovaní národného obrodenia. Prajem vám šťastnú cestu, či už ďaleko alebo blízko, ale dôjdite v zdraví, opatrujte sa, hlavne vaše deti a nech sa nám darí a veríme, že toto všetko je len začiatok a svetlá budúcnosť nás ešte len čaká. Ďakujeme pekne.
Na tejto, myslím, že veľmi dobrej konferencii prvého národného obrodenia tu v Banskej Bystrici. Veľmi pekne ďakujeme mediálnemu partnerovi ešte raz, ZVTV a Zemavek. Takisto ďakujeme veľmi predstaviteľovi Tiborovi Elite Rozpasovi, Kastrovi Lanovi, Tiborovi Jurečkovi, ktorý nás kameroval, Ďakujem veľmi pekne ešte raz, moja kolegyňka.
Áno, ať sa nám všem dobře daří a dejme do života život.
Ďakujem. Tak ešte raz ďakujeme. A ja vám tu na konci ešte prečítam jednu básne, keď budete odchádzať. Ospravedlňujem si, že to budem čítať, ale je celkom nová, ešte som si ju tak nezapamätal. Cítim to už dlhšie vo vzduchu. Aj tie témy, čo robia veľa rozruchu. Od dôb Štúra sa mnoho pozmenilo, jeho samostatné Slovensko sa naplnilo. Len ten ľud ako si stále spí. Minulé zlozniky i v dnešné dni, i vtedy, i dnes rozdelený. A to s radami mal byť už zocelený. Stále rozkazy k mukám a záhube, na sebe vykonáva, drží si v obľube, čo iný by odmrštil s nevôľou zvrchovanou, podhodia sa k nohám svojich šliapateľov. Nehľadia ďalej, než na správy v novinách, čo deje sa pod zásterkou v iných krajinách, aké snahy a dohody činia sa verejne. Kam vlastne ideme? Chceme či nechceme? Ani by nás nenapadlo, že by sa mohli vrátiť časy mocenskej zrady, aby mohli stratiť nielen slobodu, ale i vlastný štát. Stratiť sa v režime zas ďalší krát. Odvob Štefánika by sa zaveľa nezmenilo a jeho výrok preto viac než vhodný, kto si myslí, že mu slobodu druhý vybojujú, ten jej nie je vhodný.
Spievajme s láskou o rodnom kraji, kde nájde každý to, čo je mu vlastné. Ľúbivé piesne srdcia rozohriali, deti sa tešia a mamičky sú šťastné. V Strážovských horách už Belianka žblnká, kulic a staná ju vítajú prvý. Za Valaskou pilou z nej pije srnka, z gábla jasenina sa odklína s ňou vlní. Krásny je, nádherný, ten náš rodný kraj. Krásny je, nádherný, v ňom dobrý pocit maj. Krásny je, nádherný, ako raný kvet. Krásny je, nádherný, treba ho uvidieť. Čavoji v horách s prírodou žijú, vo vzduchu cítiť nádych ranej rosy. Pod skalou v temeši počuť melódiu, znovu ju zaspievať každá duša prosí. Liešťany s Lomnicou aj cesta spojí, aj preto spoločne žijú ako svoji. V Nitrianskom Rudne sú od dávna zmeny, tam sa aj Belianka na Nitricu mení. Krásny je, nádherný ten náš rodný kraj. Krásny je, nádherný, v ňom dobrý pocit maj. Krásny je, nádherný, ako raný kvet. Krásny je, nádherný, treba ho uvidieť. V Rudňanskej lehote sa pre dievča pobili, ktoré len hľadalo, kto má byť jej milý. Potom, aby sa mali kamaráti radi, Rudňanská priehrada im hlavy schladí. Nábožní ľudia sa v kostolnej si stretnú, zblízka i ďaleka tam chodia do dnes. Z Nevidzian prinesú náladu zletnú, z dobročnej chcú vždy dobré zvesti priniesť. Krásny je, nádherný ten náš rodný kraj. Krásny je, nádherný, v ňom dobrý pocit maj. Krásny je, nádherný, ako raný kvet. Krásny je, nádherný, treba ho uvidieť. Každý, kto zo Seče na rodný kraj hľadí, srdce mu zahorí a hneď sa cíti mladý. Pod hrádkom na lúkach sa ovečky pasú, deti sa v dlžine tešia na tú krásu. Ku svojim predkom sa hlásia dodnes manky mačov aj somorová ves. Do Ježkovej si chodili radi, až od Kiviackej Novej si tancovať mladý. Krásny je, nádherný ten náš rodný kraj. Krásny je, nádherný, v ňom dobrý pocit maj. Krásny je, nádherný, ako raný kvet. Krásny je, nádherný, treba ho uvidieť. Významný kostol od nepamäti, skvie sa stať jama v diviakoch nad Nitricou. V nábožnej piesni sú ľudia spätí, pohľad im blúdi po nebi s večernicou. Majestátny hora, mocný rokoš tróni, na všetky strany sa díva do ďaleka. Ozvena sa nesie, keď sa zvonia zvony, až do dolných dialav, kde kraj opúšťa rieka. Krásny je, nádherný, ten náš rodný kraj. Krásny je, nádherný, v ňom dobrý pocit maj. Krásny je, nádherný, ako raný kvet. Krásny je, nádherný, treba ho uvidieť. Treba ho uvidieť.
Také my i jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.